Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Climedeșan
și Oana Serafim. Parlamentul României a aprobat noul guvern. Partidul Național Liberal, Partidul Democrat și Partidul România Mare s-au retras de la vot.
Președintele Iliescu are consultări cu liderii partidelor parlamentare.
2,6% din populația României este analfabetă, potrivit rezultatelor generale ale ultimului recensământ realizat de Institutul Național de Statistică.
Membrii Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității protestează față de decizia Serviciului Român de Informații de a-i oferi numai dosare declasificate.
Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova susține că primarul Chișinăului îi va fi greu să colaboreze cu consilierii comuniștei primăriei.
Agenția Internațională pentru Energia Atomică cere Iranului să renunțe la obiecțiile sale și să permită accesul în Iran al echipelor internaționale de inspecție.
Președintele Statelor Unite, George Bush, într-un mesaj transmis lucrările conferinței OSCE dedicate discutării noilor forme de antisemitism, a cerut ca antisemitismul să fie exclus din școli, din declarațiile oficiale, din programele de televiziune și din publicațiile oficiale.
Și la Salonic începe o nouă reuniune la vârf a Uniunii Europene, pe agenda căreia figurează criza din Orientul Mijlociu, relațiile țărilor europene cu Statele Unite și proiectul noi Constituție Europene.
Cele două camere reunite ale Parlamentului României au aprobat astăzi formula noului guvern restructurat. După cum aflăm de la corespondentul nostru Petru Ionescu, care a urmărit dezbaterile din această dimineață, parlamentarii partidelor Liberal, Democrat și România Mare s-au retras de la vot.
Încă înaintea venirii în Parlament a echipei guvernamentale remaniate sau restructurate a cabinetului Năstase, opoziția parlamentară și analiștii politici de la București remarcau ambiguitatea și chiar neconstituționalitatea acestui fapt. Toate partidele opoziției parlamentare au contestat procedura prin care noul cabinet guvernamental solicita votul Parlamentului, cerând scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct. Deputatul PD, Emil Boc, a exprimat cel mai clar reproșul opoziției, susținând că noua echipă guvernamentală ar trebui fie să-și asume răspunderea, fie să prezinte un nou program guvernamental. Emil Boc.
Teoretic, ne aflăm în fața unui nou guvern după procedură, nici în fața remanierii guvernamentale. Legea numărul 90, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, rezolvă această problemă. Articolul 36 ne spune, ministerele și miniștrii se aprobă de către Parlament prin acordarea votului de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a guvernului la investitură. Soluțiile sunt fie să-și angajeze răspunderea guvernul cu o declarație de politică generală și să avem posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, sau cabinetul Adrian Năstase să vină cu un nou program de guvernare, cu o întreagă listă a noilor miniștri și să o propună plenului celor două camere ale Parlamentului.
Și deputata liberală Norica Nicolai și-a exprimat îndoială asupra constituționalității solicitării guvernului Năstase, nefiind clar pe ce lege se bazează remanierea sau restructurarea respectivă. Norica Nicolai.
Hotărârea pe care dumneavoastră ne propuneți să o votăm este în afara principiilor constituționale. Noi nu știm dacă este vorba de o remaniere și dacă este vorba de o remaniere, de ce domnul prim-ministru nu s-a adresat în limitele prevăzute de Constituție, articolul 85 alineatul 2, domnului președinte Iliescu, pentru a-și exercita atribuțiile constituționale în ceea ce privește revocarea miniștrilor. Dacă este vorba de temeiul prevăzut în articolul 37 din legea 90 pe 2001. Suntem în prezența unei gomasări, unei reorganizări. Domnule președinte, așteptam ca guvernul să prezinte un program pentru a primi votul de investitură.
Adrian Năstase a recunoscut că de fapt sunt interese de partid, adică de natură electorală, dar totuși a respins acuzațiile opoziției. Adrian Năstase.
Sigur că avem interesul ca lucrurile să meargă mai bine. Dacă am să vă spun că nu avem și o componentă politică sau electorală în acțiunile pe care le facem, nu mă crede și nici n-ar fi adevărat. Faptul că mergem pe o formulă europeană privind Ministerul Administrației și Internelor, intră sub bănuiala că vrem să transferăm gradele care nu mai există la interne la administrație. Asta este o aberație.
În cele din urmă, votul majorității PSD-UDMR a decis introducerea pe ordinea de zi a solicitării guvernului, senatorii PSD Ioan Predescu și Gheorghe Frunda, motivând că este vorba doar de o restructurare a guvernului. Opoziția parlamentară a decis însă să nu participe la votul pentru echipa guvernamentală, cum a afirmat și senatorul Paul Păcuraru de la PNR, care crede că este vorba de cea mai proastă formulă de guvern de multă vreme încoace. Deputatul democrat Emil Boc a declarat că partidul său nu va participa la votul pentru guvernul Năstase. Emil Boc.
Grupurile parlamentare ale Partidului Democrat nu vor participa la acest simulacru de democrație parlamentară și de sfidare a procedurilor constituționale. Grupurile parlamentare ale Partidului Democrat, în consecință, nu vor participa la votul care se exprimă prin bile, potrivit Constituției, și în consecință se vor retrage. Nu se produce și nu se propune un alt program de guvernare.
În cele din urmă, doar grupurile parlamentare ale PSD PUR au votat noua formulă guvernamentală, dar nici aceștia nu au susținut în totalitate guvernul, din cei 274 de parlamentari rămași în sală, votând pentru 267. Procedura parlamentară a fost urmată de depunerea jurământului de către noua echipă guvernamentală la Palatul Cotroceni. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La această oră, la Palatul Cotroceni, președintele Ion Iliescu are consultări cu liderii partidelor parlamentare pe mai multe probleme de politică internă și externă, inclusiv pe tema modificării legii electorale. Suntem în direct cu Andrei Manolescu, aflat la Palatul Cotroceni. Bună seara, Andrei!
Bună seara, Oana!
Ce ne poți spune? Discuțiile au început așa cum era prevăzut acum o oră? Au fost făcute declarații înainte?
Da, consultările au început în urmă cu o oră între președintele Iliescu și reprezentanții partidelor de opoziție. Sunt în plină desfășurare. Reprezentanții partidelor de opoziție nu au făcut declarații înainte, dar presa a putut asista la începerea discuțiilor. Temele propuse de președinte sunt stadiul procesului de modificare a Constituției, sistemul electoral în care vor decurge următoarele alegeri și informări ale liderilor din opoziție de către miniștrii Gioană și Puvac, prezenți și ei la discuții, despre mersul negocierilor cu Uniunea Europeană și despre tratatul cu Ucraina. De asemenea, președintele Iliescu a spus că în deschiderea discuțiilor că opoziția va fi informată despre concluziile reuniunii de duminică de la Snagov și a cerut partidelor să-și desemneze experți care să lucreze, să facă propuneri legate de strategia de dezvoltare durabilă. Strategie care se face și în funcție de concluziile reuniunii de la Snagov, unde se știe că au participat mai multe personalități străine din lumea afacerilor și reprezentanții unor instituții internaționale. Din partea PNL a venit propunerea de a se discuta și problema mediatizării opoziției la postul public de televiziune. Dar fără îndoială, chestiunea sistemului electoral va fi cea mai importantă în aceste discuții. Aici PD vine cu mai multe propuneri, vot uninominal în Senat, o formulă mixtă după modelul lansat de Prodemocrația sau varianta votului preferențial de listă, adică votantul însuși să aibă posibilitatea de a face ordinea pe lista partidului pe care îl votează și nu altcineva. PD propune și scăderea limitei de vârstă pentru dreptul de a candida și de a fi ales în Senat, scădere de la 35 de ani cât e în prezent la 23 de ani. Reprezentanții PNL susțin că, fiind o reuniune formală în această seară, lansarea unor asemenea propuneri concrete de modificare a sistemului electoral ar fi neoportună, așa că PNL avea de gând înaintea acestei întâlniri să ceară președintelui medierea înființării unei comisii parlamentare care să analizeze toate implicațiile modificărilor posibile pe modelul Comisiei Constituționale. Numai că la începerea discuțiilor, președintele Iliescu a propus exact același lucru, adică înființarea unei comisii parlamentare care să dezbată modificările electorale.
Mulțumesc, mulțumesc, a fost Andrei Manolescu, corespondentul nostru aflat la Palatul Cotroceni. Așadar, la ora 19 urmează ca președintele Iliescu să discute cu PSD, UDMR și PUR. Vom reveni cu noi informații în emisiunile serii.
Într-un comunicat transmis presei, membrii colegiului CNSAS protestează împotriva deciziei Serviciului Român de Informații de a nu mai pune la dispoziția colegiului decât documente nesecrete, așa numite declasificate, relatează Sabina Fati.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ar putea da în judecată Serviciul Român de Informații pentru încălcarea legii TICU pe baza căreia funcționează colegiul. Pornind de la declarațiile făcute acum două săptămâni de șeful SRI, Radu Timofte, șapte dintre membrii colegiului, inclusiv președintele acestuia, Gheorghe Onișor, au dat publicității astăzi un comunicat în care CNSAS ia notă de poziția Serviciului Român de Informații de a îngheța unilateral relațiile cu colegiul. Directorul SRI a precizat că membrii CNSAS nu vor mai avea acces la dosarele clasificate până când nu vor primi aviz de securitate de la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, ORNIS. Acest oficiu a fost creat în mod special pentru verificarea persoanelor care vor avea acces la informațiile secrete ale NATO. Dar, sub acest pretext, cabinetul Năstase, în subordinea căruia funcționează ORNIS, a precizat în ordonanța de urgență prin care s-a înființat această instituție că toți cei care vor intra în posesia datelor care sunt informații naționale clasificate trebuie să obțină avizul ORNIS. În acest fel însă se încalcă legea privind accesul la arhivele securității, care precizează, cităm, nicio altă prevedere legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice aplicarea prevederilor acestei legi, adică accesul CNSAS la dosarele fostei securități. Practic, prin crearea ORNIS, secretele fostei securități vor rămâne departe de ochii opiniei publice. Și chiar mai mult, cei care vor obține certificate de securitate de la ORNIS sunt oameni care vor fi curați din toate punctele de vedere, adică moral, integri, care nu au făcut poliție politică sau spionaj împotriva statelor occidentale. Numai că astfel de calificative pot fi date conform legii doar de către CNSAS. ORNIS-ul a dat deja, după cum ne-a spus purtătorul său de cuvânt, certificate de securitate reprezentanților președinției, guvernului, SRI, Serviciului de Informații Externe, Ministerului de Interne, Armatei, fără să ceară în niciun fel părerea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, după cum ne-a spus Horia Roman Patapievici, membru al CNSAS.
ORNIS nu a cerut niciodată avizul CNSAS-ului despre vreo persoană, cu atât mai puțin un ofițer activ în vreun serviciu secret astăzi, dacă acea persoană a făcut sau nu poliție politică.
Horia Roman Patapievici ne-a spus că săptămâna viitoare va supune la vot în Colegiul CNSAS propunerea de a intenta proces Serviciului Român de Informații pentru blocarea accesului la dosare. Domnul Patapievici este gata să pornească chiar o acțiune pe cont propriu în cazul în care nu reușește să obțină majoritatea în Colegiul CNSAS. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Au fost date publicității rezultatele generale ale ultimului recensământ realizat de Institutul Național de Statistică. După cum veți afla numai decât, multe din cele relevate de acest recensământ arată o realitate îngrijorătoare. Dan Răscopa relatează.
Populația a scăzut în ultimii 10 ani de la 22,8 milioane la 21,6 milioane de persoane, România situându-se astfel pe locul 9 în Europa cu o densitate de 90,9 locuitori pe kilometru pătrat. 52,7% din populație locuiește în mediul urban. Față de ultimul recensământ din 1992, se înregistrează o scădere a gradului de urbanizare cu aproape 2%. Speranța de viață arată că bărbații din România au șanse să trăiască 66 de ani, în vreme ce femeile 73. 17,6% din totalul populației îl reprezintă persoanele cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, 63% persoanele între 15 și 59 de ani, iar 19,4% persoanele de peste 60 de ani. Potrivit specialiștilor, se înregistrează astfel o îmbătrânire demografică a populației. 47,9% dintre persoanele intervievate în luna martie a anului trecut, atunci când s-a făcut recensământul, erau căsătorite. 39,7% necăsătorite, 8,7% divorțate sau văduve, iar 3,8% trăiau în uniune consensuală. 89,5% dintre cetățeni sunt români, maghiari și secui 6,6%, romi 2,5%, 0,5% ucrainieni, iar restul aparțin altor etnii. Se observă că față de acum 10 ani, numărul românilor a scăzut cu 4,9%, iar cel al minorităților cu 4,7%. În ceea ce privește gradul de instruire, 2,6% din populația cu vârste de peste 10 ani este analfabetă. Procentul cu pricina este, potrivit specialiștilor, alarmant. Din nou, sociologul Mircea Chivu.
A fost un fenomen de abandon școlar destul de important în ultimii ani. Pe de altă parte, s-ar putea ca statisticile mai vechi să fie ascunse o parte din realitatea asta, în sensul că poate și înainte erau mulți analfabeți, însă exista tehnica asta a ascunderii gunoiului sub preș. În orice caz, proporția este importantă, Știm că în principiu se datorează condițiilor economice, există niște costuri al întreținerii unui copil la școală și, din păcate, sunt destul de multe familii în România care nu și le pot permite. Și, evident, nu mai există un sistem atât de coercitiv precum exista înainte.
Sociologul Mircea Chivu. Trei sferturi dintre analfabeții din România sunt femei. Jumătate dintre ei au vârste de peste 65 de ani și locuiesc în mare parte în mediul rural. În 2002 se înregistrau 7.320.000 de gospodării ale populației și 3.900 de gospodării instituționale. Numărul locuințelor era la data respectivă de 8,1 milioane. Peste jumătate dintre acestea se aflau în mediul urban. 77% erau proprietate privată, iar 7 din 10 locuințe aveau suprafețe ale camerelor cuprinse între 16 și 47 de metri pătrați. Trei sferturi din locuințe folosesc gazele naturale și numai 0,5% sunt dotate cu instalații de aer condiționat. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
În cadrul operațiunii Cornerstone, care se desfășoară în Dobrogea, au început să se facă lucrări de infrastructură la obiectivele militare din regiune. O corespondență de la fața locului, de la Teodora Vasiliu.
Aplicația militară multinațională Cornerstone 2003, care se desfășoară în această perioadă în județele Constanța și Tulcea, a ajuns la jumătatea programului. Cei trei co-directori ai exercițiului, locotenent colonel Budac din partea armatei americane, locotenent colonel Badurakis din partea comandamentului Sibri și colonelul Mihai din partea națiunii gazdă, au prezentat în cadrul unei scurte întâlniri cu reprezentanții mass media și al unui tur pe la trei din cele patru obiective, care este stadiul lucrărilor de infrastructură realizate în cadrul exercițiului. Pornind de la un scenariu conform căruia zona Dobrogei a fost afectată de un puternic cutremur și de inundații, în cadrul exercițiului Cornerstone 2003 s-au demarat lucrări de reparații generale la școala din Corbu, deconstruirea unui corp de clădire nou, precum și repararea podului și drumului de acces spre școală. Investiția de $250.000 este suportată de americani. La Corbu, lucrând militari din Grecia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Bulgaria, Turcia, România și Statele Unite. De altfel, la Corbu este singurul obiectiv civil din cadrul exercițiului. La Cap Midia se amenajează drumul din interiorul bazei militare până la intrarea în poligonul de tragere. Lângă drum se află amplasat și noul simulator ultra-performant pentru trageri antiaeriene. La aeroportul Mihail Cogălnicianu se efectuează cele mai multe lucrări. Numai platforma de staționare pentru aeronave de tip KC-135 costă $245.000, investiție suportată în totalitate de americani. Aici, alături de celelalte națiuni, se află și soldați albanezi. Tot la Cogălnicianu se amenajează piste de aterizare pentru elicoptere și drumurile de acces aferente, precum și un depozit de materiale. În poligonul de antrenament de la Babadag se forează un puț de apă. Deși s-a ajuns până la 150 de metri adâncime, nu s-a găsit apă decât foarte puțină, așa că se vor face în continuare forări și teste până la o adâncime de 280 de metri, conform planificării exercițiului Cornerstone 2003. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Cain Medeșan și Oana Serafim. În Republica Moldova, liderul comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău, într-un interviu acordat postului nostru de radio, a declarat că pentru primarul capitalei, Serafim Urechian, câștigătorul alegerilor locale de acum două săptămâni, îi va fi greu să colaboreze cu un consiliu dominat de reprezentanții partidului de guvernământ, adică de comuniști. Vlad Țurcanu relatează.
Liderul deputaților comuniști consideră că primarul Serafim Urechian va administra prost Chișinăul în timpul mandatului de 4 ani pe care l-a obținut la 8 iunie la alegerile locale. Victor Stepaniuc este de părere că Urechian va întâmpina mari dificultăți în încercarea sa de a colabora cu Consiliul Municipal dominat de comuniști și nu va reuși să facă din capitala moldoveană un oraș european.
Noi suntem gata de colaborare, dar totodată suntem convinși că dumnealui nu se poate colabora cu Consiliul actual, Consiliul care vrea să descurce cardinal în câteva probleme și, în primul rând, serviciile comunale, costul lor care este exagerat, construcția locuințelor e o problemă, Deci capitala noastră e transformată în una europeană. Cu modalitățile de lucru a primarului general în ultimii ani s-a demonstrat că dumnealui este incapabil. Dar poate propune ceva, o soluție. Noi nu vedem, pur și simplu nu vedem. Așa cum dorește dumnealui, cu aceleași cadre, cu aceeași mentalitate și așa mai departe. Timpul să arăte.
Primarul Serafim Urechean nu a comentat deocamdată aceste declarații. În timpul campaniei electorale care a precedat alegerile locale din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, în frunte cu președintele Vladimir Voronin, a declanșat prin intermediul presei de stat atacuri vehemente la adresa lui Serafim Urechean, pe care l-a învinuit între altele de legături cu structurile mafiotice și de incapacitate de a rezolva problemele Chișinăului. Aceste atacuri au continuat și după încheierea alegerilor, în ciuda faptului că Urechean a declarat că este gata să conlucreze cu autoritățile centrale. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a cerut Iranului să renunțe la obiecțiile sale în privința unor inspecții mai stricte pe teritoriul său. Radu Stănescu cu detalii.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a criticat Iranul pentru nerespectarea obligațiilor pe care le are în domeniul siguranței nucleare și a îndemnat Teheranul să accepte inspecții internaționale mai stricte la facilitățile sale nucleare. Cu toate acestea, emisarul iranian la agenția cu sediul la Viena, Ali Salehi, a afirmat că nu s-a înregistrat consensul necesar la nivelul conducerii instituției pentru a se solicita Iranului să accepte necondiționat inspecții mai stricte pentru examinarea programului său nuclear. Iranul declarase anterior că nu va accepta necondiționat asemenea inspecții. Directorul general al Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a afirmat că bordul guvernatorilor agenției așteaptă din partea Iranului să acorde inspectorilor ONU acces în continuare la facilitățile sale nucleare pentru a putea asigura comunitatea internațională că Iranul nu dezvoltă în secret armament nuclear.
The board shared my concern about the failure of Iran to...
Conducerea agenției a împărtășit îngrijorarea exprimată de mine referitoare la refuzul Iranului de a declara anumite activități, materiale sau facilități, a luat notă de acțiunile corective ce trebuie întreprinse de Iran cu asistența agenției și a cerut ca acțiunile corective să fie întreprinse cât mai curând posibil. El Baradei a adăugat că va continua să trimită echipe de inspecție în Iran pentru a se putea răspunde întrebărilor legate de programul nuclear al acestei țări și că va prezenta un raport pe această temă în luna septembrie. La rândul său, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Yuri Fedotov, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că agenția ONU nu a condamnat Iranul și nu a adoptat o rezoluție strictă pe această temă. Rusia construiește un reactor nuclear în Iran, despre care spune că nu poate fi folosit în scopuri militare. Statele Unite acuză Iranul că ar pune la punct un program secret de înarmare nucleară și încearcă să obțină susținere internațională pentru a forța această țară să permită inspecții la facilitățile sale nucleare. La rândul său, Iranul dezminte faptul că ar încerca să pună la punct bombe nucleare.
La Viena are loc o conferință internațională a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, consacrată discutării noilor forme de antisemitism și găsirii mijloacelor de a stăvili violența încurajată de acest fenomen. Participă delegați din peste 55 de țări, iar România este reprezentată la nivel de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, domnul Cristian Diaconescu, înlocuindu-l în ultimul moment pe ministrul român de externe Mircea Joană. Victor Eschenazi Moroșan cu o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale de presă.
Înscris până în ultima clipă în program, printre vorbitorii de prestigiu din această dimineață, alături de ministrul de externe al Bulgariei, Solomon Pasi, și de fostul șef al diplomației poloneze, Bartoszewski, Mircea Joană, ministrul de externe român, nu s-a aflat la Viena, după spusele secretarului de stat Cristian Diaconescu, evenimentele politice din România împiedicându-l să participe. Conferința organizată sub egida Organizației de Securitate și Cooperare în Europa are programate, pe lângă sesiunea introductivă desfășurată azi dimineață, 4 sesiuni. Ele sunt consacrate în ordine mecanismelor legislative, instituționale și acțiunilor guvernamentale de combatere a antisemitismului, rolului guvernelor și societății civile în promovarea toleranței, învățământului, iar cea din urmă rolului mediilor în transmiterea informației și contracararea prejudecăților. Sesiunea de deschidere a fost consacrată, potrivit programului publicat de OSCE, stabilirii contextului problematic. De ce această reuniune și de ce acum? Definirea problemei antisemitismului și manifestărilor ei de către Organizația Europeană, rolul guvernelor în monitorizarea și răspunsul la incidente. Un mesaj al președintelui George Bush, citit la deschiderea conferinței, a cerut să se facă sigur că antisemitismul este exclus din școli, din declarațiile oficiale, din programele de televiziune și din publicațiile oficiale. Într-o declarație a Uniunii Europene, se spune azi că reuniunea reprezintă o modalitate de a transmite un mesaj ferm de netoleranță față de antisemitism. Ideea a revenit și în principala cuvântare a dimineții, pronunțată de ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, și intitulată Bulgaria și evrei. Șeful diplomației bulgare a insistat pe faptul că țara sa este, citez, printre puținele state europene care nu au niciun motiv să privească înapoi spre vremea Holocaustului cu rușine. După ce a descris pe larg acțiunile bulgare de salvare a evreilor, Solomon Pasi a evocat lecțiile istorice, inclusiv cele mai amare, care trebuie, spunea el, să rămână ferm ancorate în memoria noastră și a generațiilor viitoare. După spusele demnitarului de la Sofia, citez, noi înțelegem toleranța zero față de orice lipsă de toleranță, inclusiv față de antisemitism, drept o parte cheie a rolului nostru în relațiile internaționale și a contribuției noastre în procesele de integrare, am încheiat citatul. Printre vorbitorii de la sesiunea inaugurală a conferinței s-a aflat și fostul ministru de externe polonez, Vladislav Bartoszewski, după spusele căruia, de la arderea cărților la arderea oamenilor este doar un mic pas. Din acest motiv, toleranța zero față de intoleranță ar trebui să ocupe primul loc între metodele de combatere a antisemitismului. Cristian Diaconescu, secretarul de stat român, a spus între altele, cităm, persecuția evreilor în cursul celui de-al doilea război mondial este de asemenea o responsabilitate a guvernului meu. Este deplorabil că Holocaustul a fost o politică de stat promovată de aceleași instituții și autorități mandatate să protejeze proprii cetățeni. Guvernul meu, a continuat Cristian Diaconescu, a declarat din nou recent că, din păcate, acțiunea sistematică de exterminare prin deportări în lagărele de concentrare sau prin execuții a afectat destinul unei părți importante a evreilor români. Mesajul guvernului român, a spus secretarul de stat, rămâne același. Suntem fermi în angajamentul nostru de a combate discriminarea și intoleranța.
Mulțumesc, Victor. La Salonic, în Grecia, se desfășoară ultimul summit al actualei președinții elene a Uniunii Europene. Lucian Ștefănescu.
Pe agenda reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene de la Salonic figurează, între altele, discutarea proiectului noi Constituție Europene, un controversat document finalizat luna trecută după aproape un an și jumătate de negocieri. Unul din obiectivele acestor negocieri a fost stabilirea regulilor procesului decizional după extinderea din mai 2004. Referindu-se la extindere, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, Javier Solana, declara săptămâna trecută că este esențială pentru acest proces dezvoltarea politicii de securitate a Uniunii, aflată în prezent în fază incipientă. Solana va prezenta summitului proiectul unei strategii de a conferi blocului european o statură adecvată pe scena politică a lumii. Javier Solana.
This document starts off from recognizing that the European Union with 25...
Documentul începe prin a recunoaște că o Uniune Europeană cu 25 de membri, cu o populație de 450 de milioane de locuitori, care produc un sfert din produsul intern brut al omenirii, nu poate închide ochii la ce se întâmplă în lume, a spus coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Acesta este și unul din motivele pentru care în cadrul reuniunii la vârf de la Salonic se va discuta și ce poate face Uniunea în folosul procesului de pace din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană fiind, cum se știe, unul din sponsorii noului plan de pace în regiune alături de Statele Unite, Rusia și ONU. Se relatează că țările nordice și cele baltice intenționează de asemenea să facă presiune în cadrul summitului pentru adoptarea unei strategii de promovare a democrației și creșterii economice în lumea arabă. Un alt subiect fierbinte pe agenda discuțiilor de la Salonic este imigrația ilegală și se așteaptă ca liderii europeni să aprobe înăsprirea controalelor la granițe și a sistemului de vize. Planul de a ajuta financiar țările de origine ale imigranților pentru primirea înapoi a acestora și propunerea britanică de crearea unor zone sigure în zonele de conflict. Aceste planuri au însă și o bătaie lungă, pentru că, prevenind imigrația ilegală, Uniunea Europeană dorește să elimine una din temele electorale preferate ale formațiunilor politice de extremă dreapta de pe vechiul continent. Cu toate acestea, organizațiile care militează pentru respectarea drepturilor omului se tem că măsurile împotriva imigrației ilegale ar putea duce în sine la o creștere a percepției negative a opiniei publice față de solicitanții de azil. Reuniunea Uniunii Europene va lua în discuție și viitorul Balcanilor și se așteaptă ca Grecia să facă presiuni pentru adoptarea unei strategii de adâncire a relațiilor cu volatila regiune a Balcanilor Apuseni, cum declara Rusos Kunduros, un purtător de cuvânt al președinției elene a Uniunii.
The EU has a special responsibility and made a commitment.
Uniunea Europeană are o responsabilitate specială și s-a angajat să ajute țările balcanice să se integreze în perspectiva aderărilor la Uniune când va sosi timpul pentru asta.
Cu relatarea lui Lucian Ștefănescu, încheiem ediția de astăzi a emisiunii. Iosif Kleinmedeșan și Oana Seraf.